Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami ingin belajar untuk dapat membangun kehidupan ini dengan segala perkataan kami, dengan segala ucapan yang baik, yang memberikan penghiburan, pengharapan, dan sukacita bagi banyak orang. Oleh sebab itu, biarlah setiap firman yang kami baca dan dengarkan bersama sungguh-sungguh memberikan satu kesadaran, bahkan koreksi dari waktu ke waktu. Meskipun seringkali kami sudah mengetahuinya, namun seringkali pula perilaku yang sama selalu muncul dalam kehidupan kami, karena kami tidak mawas diri dan kami tidak mengingat akan firman yang kami dengarkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar dengan demikian kami dimampukan untuk dapat menyelami firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami dan memberlakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan kiranya Engkau sendiri yang mengurapinya. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Perikop ini mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan nasihat dan mau menerima teguran. Beginilah firman Tuhan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang kebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu, malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu.
Thank you.
suratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak berjalan ragu-ragu. Layamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepada-Mu.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dalam perikop ini, penulis surat Yakobus mengajak pembacanya untuk menjadikan perkataan yang keluar dari mulut menjadi berkat yang membangun kehidupan, bukan untuk menghancurkan hidup orang lain. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 27 hingga yang ke-38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara, tema kita pada sore hari ini adalah mengendalikan lidah membangun kehidupan. Dan kalau kita berbicara tentang lidah, sesuatu yang menarik, saudara. Ada pertanyaan nih kepada saudara semua, mungkin ada yang tahu. Lidah apa yang tidak disukai tetapi sekaligus dibutuhkan oleh banyak orang? Ayo. Lidah apa yang tidak disukai tetapi sekaligus dibutuhkan banyak orang? Nyerah? Jawabannya adalah lidah mertua. Ya toh, tanaman lidah mertua itu gunanya itu untuk apa ya? Supaya oksigen, menghasilkan oksigen, dan kemudian juga membantulah lingkungan. Tetapi tidak disukai ya lidah mertua itu. Setiap hari kamu apa pemalas, tidak heran kalau kemudian ada berita seorang menantu ya, lalu saking jengkelnya dengan omongan itu bunuh mertuanya. Terjadi loh, saudara, di Aceh itu kemarin saya baru baca. Maka konon katanya di dalam penelitian, dari hasil penelitian ya, seorang pendeta itu hanya menghasilkan kata-kata 3.420 kurang lebih lah per hari. Saya sendiri tidak pernah ngitung, saya ngomong berapa kata yang keluar. Seorang prajurit menghasilkan 7.420 kata per hari, kurang lebih begitu. Siswa SMP, ya pemuda-pemudi lah, menghasilkan kata 8.760 kata per hari. Seorang istri, pasti lebih banyak, 15.300. Jadi istri-istri, ya mohon. Tetapi lebih hebat lagi, seorang ibu mertua menghasilkan kata 19.800. Jadi ya itu, di salah satu sisi disukai tetapi di sisi lain tidak dibutuhkan. Kalau suami-suami takut istri, ada fragmennya begitu ya, filmnya. Tetapi mertua-mertua takut menantu belum ada kelihatannya itu, malah menantu yang takut mertuanya, saudara. Ya memang saudara, ketika kita berbicara masalah lidah ini menjadi satu persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat. Di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, ya 12 murid-murid atau 12 murid Tuhan yang merantau, itu ya mereka menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan persoalan-persoalan itu diantaranya kita bisa melihat ya ketidaksabaran menghadapi pencobaan, hidup di dalam ketidakbenaran, kurang dapat mengendalikan lidah, bertengkar, berselisih, masalah harta dan kecenderungan serakah begitu ya. Dan ternyata yang cukup menjadi perhatian daripada Yakobus ini adalah apa? Lidah. Ya, pengendalian daripada lidah ini. Mengapa saudara, ini yang menjadi sesuatu yang cukup detail juga dibahas oleh Yakobus. Ya karena pada kenyataannya kalau kita melihat sejarah gereja saudara, sejarah gereja mula-mula itu mereka ketika dibabat tetapi semakin merambat. Ketika penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi, ya di mana kekristenan dibunuh, dianiaya, itu tidak membuat gereja itu kemudian terpecah belah, mereka malah semakin bersatu, semakin menghadapi penganiayaan itu dan mereka semakin kuat, bertumbuh dan berkembang. Makanya Saulus ketika membunuh orang-orang Kristen dalam perjalanan ke Damsyik, dia punya satu semangat yang luar biasa, saudara. Dan pada saat itu kita lihatlah gereja mula-mula itu bertumbuh dengan begitu cepatnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan? Ya karena lidah ini seringkali justru membawa keterpecah belahan di dalam kehidupan jemaat. Ya lidah, masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan ini justru karena ketika ada pertikaian, adu argumentasi, saling mengata-ngatai, ya maka orang merasa tidak nyaman di dalam kebersamaan itu, di dalam persekutuan itu, sehingga hal ini yang menjadi penghambat bahkan melenyapkan gereja di dalam kehidupannya. Ya, jangankan gereja, sebuah komunitas kecil seperti keluarga itu sangat-sangat mungkin untuk pada akhirnya tidak terselamatkan, manakala suami istri cekcok satu sama lain, saling tersakiti, akhirnya mereka mengambil keputusan bercerai. Banyak anggota jemaat yang kemudian merasa tidak nyaman dan tersakiti dengan kata-kata, pada akhirnya mereka juga pergi ya, dan tidak pernah lagi terlihat di dalam satu persekutuan. Nah oleh sebab itu Yakobus menyadarkan bahwa lidah yang mengendalikan pembicaraan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin kadang kita tidak menyadarinya, kita menganggap bahwa itulah sepele lah, hal yang kecil. Tetapi saudara, dia menjadi satu senjata pembunuh yang kejam. Nah atas kesadaran itu saudara, maka Yakobus menggambarkan lidah itu sebagai berikut. Ya, yang pertama, dia gambarkan sebagai kendali kapal yang besar begitu ya. Ketika angin bertiup, kapal itu tetap saja dapat dikendalikan dengan baik dan diarahkan dengan baik. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan lidah itu juga dilihat sebagai kekang pada mulut kuda, pengendali. Sehingga kemanapun kuda itu pergi atau bisa dikendalikan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia sampai pada tujuan-tujuannya. Nah, dua gambaran ini yang dikatakan oleh Yakobus merupakan hal yang positif dari lidah. Dan tetapi kita bisa melihat juga bahwa ketika lidah ini tidak terkendali, ya, dia dapat membawa suatu kehancuran karena tidak terarah. Dan itu digambarkan oleh Yakobus, pertama dia bagaikan api. Satu gambaran bahwa ketika api itu sudah mulai membakar, Ya, ya sudah kan, apa bisa api itu dikendalikan? Tidak. Kadang-kadang lama sekali baru bisa dipadamkan ketika terjadi kebakaran. Tetapi ketika mulai api itu menyala, dia merambat ke semua tempat dan pada akhirnya membakar keseluruhan gedung atau hutan. Dan itulah yang menjadi persoalan dari bangsa kita ini, setiap tahun kebakaran hutan yang tiada pernah ada solusinya. Yang kedua juga, ya lidah itu seperti sesuatu yang buas, saudara. Nah, kalau buas itu berarti ya tidak dapat kemudian diatur dan dikendalikan, manusia tidak mampu untuk lagi apa ya mencoba menahan sesuatu yang buas ini, penuh dengan racun yang mematikan. Nah, api dan sesuatu yang buas, api merupakan sesuatu kekuatan seperti api neraka. Buasnya juga seperti binatang buas yang tidak bisa ditaklukkan, saudara. Ini adalah gambaran yang negatif. Jadi sesuatu hal jelas dilihat oleh Yakobus, ada hal positifnya dan ada hal yang negatifnya. Tetapi kalau kita baca juga di dalam keseluruhan kitab Yakobus itu, bahwa ternyata lidah ini adalah hanya sebagai alat. Ya, karena apa? Di satu sisi dia dapat memuji, namun di sisi lain dia dapat mengutuk. Oleh sebab itu yang turut berperan hingga lidah dapat berkata-kata dengan baik atau jahat itu bersumber dari apa? Ya, dari dalam diri manusia, yakni apa? Hati. Jadi apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, itu semua tidak terlepas dari bagaimana hati kita. Keadaan, suasana daripada hati, gak enak, putus asa atau tertekan, pada akhirnya itu terungkap di dalam perkataan-perkataan. Makanya kitab Amsal banyak berbicara tentang nasihat dan hikmat. Dan manakala hikmat itu memperdengarkan suaranya dan mengucapkan kata-kata yang bijak, maka sudah sepantasnya orang yang mendengarkan perkataan hikmat ini menerimanya dan bukan mengolok-olok. Ya, menerima hikmat itu berarti menunjukkan kedalaman suatu kualitas pribadi manusia. Orang yang bijaksana, dan orang yang bijaksana tahu apa yang akan dikatakan dan dilakukan. Tahu kapan ia harus berbicara dan kapan ia harus diam. Sehingga apa yang dikatakan lidahnya selalu menghasilkan sesuatu yang baik dan yang menggembirakan, saudara. Ya, suatu ketika ada orang yang bernama Zuzin ini, dia datang kepada seorang bijak Mencius. Dia tanya, "Guru, apakah oleh sebab jumlah perkataan yang diucapkan oleh seseorang itu menjadi orang itu terhormat dan mulia?" Mungkin orang ini melihat pada penceramah-penceramah, pada motivasi-motivasi, pengajar-pengajar begitu yang selalu banyak berbicara. Apakah jawab guru Mencius ini yang bijaksana? Dia katakan, katak itu memperdengarkan suaranya siang dan malam dan kadangkala suaranya begitu keras. Namun banyak orang yang menyumpahinya karena tidak terjadi perubahan apa-apa. Tetapi kamu lihat cobalah, ayam jantan hanya berkokok dalam sesaat pada waktu pagi buta. Pada saat itulah langit dan bumi mengalami perubahan. Langit menjadi terang, bumi kembali menjadi beraktivitas, dan pertanda pagi itu tiba. Nah, hikmatnya apa dari apa yang dikatakan Mencius ini? Yang penting bukannya banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Itu akan berpengaruh, berdampak, dan orang akan mengapresiasinya, orang akan hormat, orang akan tunduk, kagum atas setiap perkataan. Jadi jelaslah bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kedalaman hati manusia dengan lidah. Seorang penulis berkelahiran Syria bernama Publius Sirius mengatakan, bicara adalah cermin jiwa. Jadi saudara ingin melihat bagaimana karakternya, bagaimana pribadinya. Saudara lihat aja dari cara bicaranya. Kalau bicaranya ngawur, sembarangan dan segala macamnya lah, oh ya, ya berarti pribadinya ya memang seperti itu. Kita bisa mendalami seseorang dengan bagaimana dia bicara. Maka kadang-kadang ada orang yang gak suka pasangannya, sudahlah kamu jangan banyak bicara. Kalau kamu bicara itu kelihatan bodohnya begitu, kelihatan gak taunya begitu ya. Nah, disinilah saudara kita bisa melihat jika hati dan pikiran kita buruk, maka apa yang keluar pun buruk dan sebaliknya. Nah, untuk itu saudara kita harus berhati-hati dengan perasaan, pikiran dan perkataan. Janganlah cepat-cepat bicara, melakukan suatu tindakan. Apabila saudara sedang marah begitu ya, lebih baik saudara diam dulu sampai amarah itu reda. Dan di dalam sikap diam itu saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan dengan tenang. Ada beberapa hal yang kemudian kita gumulkan. Supaya apa? Lidah kita itu bisa terjaga. Karena apa? Ketika kita diam, berdiam diri, itu kita menenangkan hati kita, pikiran kita. Dan ketika hati dan pikiran ini sudah dingin, kita akan menjadi orang yang berpikir secara rasio. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang rasional inilah, pada akhirnya kita bisa menata perkataan kita. Kita bisa kemudian berbicara dengan lebih bijak lagi. Tetapi kalau orang yang tidak menata akan hati dan pikirannya, dia tidak rasional lagi, gelap mata begitu ya. Apa yang ada di dalam perasaannya, pikirannya, hatinya, itu yang dikeluarkan. Ya sudah, pada saat itulah jatuhlah posisinya, keadaannya, situasinya. Nah, apa saja yang bisa kita lihat di dalam diam ini, ya, yang kita pikirkan. Yang pertama, saudara, kalau mau bicara kita harus memelihara kedalaman hati kita agar kita mempunyai hati yang bijaksana dan berhikmat serta takut akan Tuhan. Ya, orang yang bijaksana meletakkan lidahnya di belakang hati. Sebelum berkata-kata mereka berpikir dahulu. Amsal pasal 1 ayat 33 itu di sana dikatakan omongan yang tidak senonoh itu mempermainkan Tuhan, saudara. Ada seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya ketika anaknya ini bergaul dengan teman-temannya yang mungkin mereka akan pergi begitu ya, dengan keadaan mabok, dan ibu ini mengantarkan anaknya ke dalam mobil. Hati-hati ya, Tuhan menyertaimu. Apa dia jawab? Perkataan yang tidak senonoh mempermainkan Tuhan. Wah, tempat duduk di sini sudah penuh nih, biar Tuhan aja yang di bagasi, saudara. Apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian terjadi kecelakaan. Mati, ringsek, enggak karuan. Tetapi di bagasi itu ada telur, namun telur itu enggak pecah, saudara. Jadi kita janganlah pembicaraan-pembicaraan yang tidak senonoh itu keluar, ya. Kita harus memelihara kedalaman hati kita. Atau juga kita harus sebelum kita bicara ya, kita tatalah hati kita, pikiran kita, omongan kita. Kadang-kadang dalam keadaan marah lalu kita melakukan satu tindakan-tindakan perkataan yang luar biasa bodoh gitu ya kepada anak. Ini kategori daripada verbal abuse, saudara. Perkataan-perkataan yang kasar, ya, perkataan-perkataan yang ya memberikan sesuatu kepada orang lain pada akhirnya menimbulkan rasa sakit. Ini perkataan kekerasan, saudara. Makanya janganlah, kadang-kadang kita hanya berkata begini, payah, seleranya rendah, begitu ya. Itu kan tidak ada sesuatu yang kita pikir berat sekali lah. Tetapi ini perkataan-perkataan yang menyinggung hati dan perasaan. Apalagi ketika kepada anak itu goblok, 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 ya gitu ya. Orang tua kan seringkali begitu. Hati-hati saudara, kalau saudara latah dan biasa mengatakan goblok, goblok itu pengaruhnya sampai di surga loh. Ada seorang kakek nih, dia lagi mancing begitu ya. Sudah lama sekali dia enggak dapat ikan. Kebetulan ada seorang anak kecil datang. Ya nyapalah kakek itu, lagi ngapain kek? Mungkin karena hati perasaannya muangkel, gak dapat-dapat, dia lihat, lo kagak lihat, gue lagi mancing, goblok, begitu ya, ngomongnya begitu. Udah dapat kek, kembali ngomong, karena kebiasaan ngomong goblok, belum goblok, berisik, banyak tanya lo. Emang umpannya apa kek? Ya pakai cacing lah. Goblok lagi begitu ya si kakek ini. Oh pantesan, kata anak kecil ini, kakek enggak dapat, coba pakai biji durian ditumbuk campur saus ABC lalu dipelintir-pelintiri begitu kasih ke cacing. Loh emang bisa? Lalu gantian anak kecil, ya kagak bisa lah goblok begitu. Kakek itu terkejut saudara, karena baru pertama kali dia digoblokin sama anak kecil begitu ya. Saking terkejutnya dia mati, saudara. Urusan belum selesai. Mati. Ke surga. Kebiasaan itu dibawa lagi ke surga. Masuk depan pintu surga begitu ya. Ditanya sama malaikat. Kek. Di dunia punya agama enggak? Ya punyalah, goblok gitu ya, ngomong lagi gitu. Payah nih. Kemudian malaikat itu bilang, kek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali aja nanti kakek bisa hidup dan balik lagi ke dunia. Lalu kakek itu, emang bisa? Gantian malaikat itu, ya kagak bisa lah, goblok. Nah saudara, kadang-kadang saya sih cuma melihat cerita ini sebagai sesuatu yang apa ya, janganlah kita mengatakan sering kali jadi satu kebiasaan begitu ya, dan ketika orang lain kemudian membalasnya dan melakukan satu perkataan yang sama ya, pada akhirnya ya kita juga apa bisa merasakan bagaimana kondisi ketika secara kekerasan kata-kata itu kita alami. Karena apa? Itu akan menjadi luka di dalam hati ya, sehingga luka itu akan tetap ada, tidak tersembuhkan. Saudara jangan pikir secara jasmani memang kelihatannya enggak apa-apa begitu ya, tetapi itu luka di dalam hati seringkali menganga dan tidak tersembuhkan. Jadi kalau kita ngebully orang atau kemudian mengucapkan kata-kata, ya cobalah lihat satu kata-kata yang tidak menyakitkan hati orang lain. Itu yang pertama. Cobalah kita mulai dari memelihara kedalaman hati kita. Yang kedua, kita harus pikirkan dan ingat apakah perkataan kita ini akan memuliakan nama Tuhan atau sekedar omongan yang sia-sia, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, Petrus di satu sisi dan di satu saat dia bisa berkata, engkau adalah Mesias. Di dalam satu apa ya situasi yang betul-betul itu muncul dari kedalaman hatinya, dia percaya. Tetapi belum satu hari, belum setengah hari, baru beberapa jam kemudian Yesus mengajar dan memberitahukan tentang visi misinya, apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Saat itu juga Petrus kemudian, kalau di Injil lain kita bisa lihat kata-kata Petrus, semoga semuanya itu tidak terjadi padamu, dan dia menarik Yesus. Nah ketika dia mengatakan begitu, kan tidak konsisten dengan apa yang dikatakan, bahwa Mesias itu kan memang harus menderita, melayani. Nah ini loh, tetapi konsep hati dan pikirannya itu ada pada keinginan dirinya sendiri, sehingga ya pada akhirnya dia melawan akan apa yang menjadi karya Allah, keselamatan bagi dunia ini. Allah ingin datang untuk membangun hidup, tetapi justru yang dilakukan oleh Petrus adalah ya dia tidak menginginkan itu terjadi. Kalau karya itu tidak terjadi, maka ya keselamatan bagi manusia itu pun juga tidak terwujud. Oleh sebab itu saudara, kita harus berhati-hati karena di waktu yang sama kita bisa memuji dan memuja orang, bisa mendewa-dewakan orang, meninggi-ninggikan orang, tetapi di waktu yang sama juga tidak selang lama kita bisa menjadi pengkhianat. Maka kalau saudara senang dipuji begitu ya, ditinggikan, di apa, jangan GR dululah. Saudara harus ingat dan sadar bahwa lidah itu penjilat, ya kan? Memuji-muji untuk bisa mendapatkan tempat, kedudukan, apa segala macam. Tetapi sekaligus lidah itu tidak bertulang, karena dalam sekejap dia bisa berbalik kata dan dia bisa memaki-maki saudara ataupun dia menjelek-jelekan seseorang begitu ya. Yang dulunya suka, yang dulunya dipuji-puji, yang sekarang ya diabaikan dan bahkan dihina, tidak dianggap. Maka ini saudara, kita harus lihat apakah setiap perkataan-perkataan kita itu memuliakan Tuhan atau hanya sekedar omongan yang sia-sia begitu ya. Kalau kemudian sekarang ini kita lihat banyak sosial media yang dimiliki oleh pemuda-pemudi ini banyak sekali. Kadang-kadang tidak cuma WhatsApp, BB, Twitter, Facebook begitu ya. Lalu kalau pusing dengan ajaran-ajaran di kampus kuliah, buka Facebook, update status begitu ya. Semua status baik di Facebook, WhatsApp, lantas apa itu beda-beda semua saudara. Nah kalau saudara mungkin update begitu ya no problem lah. Nah, tapi kalau seorang istri punya sosial media kemudian update status gitu kan, kangen pisan begitu kan. Apa yang terjadi? Dibaca kan, seluruh kantor baca, gereja baca, semua baca. Lantas suaminya malah gak tahu, orang lain kok punya pacar lagi ini, apa selingkuhan lagi atau apa lagi begitu ya. Nah ini kan jadi gak enak saudara. Ya, itu yang terjadi. Jadi ya hati-hatilah dengan segala sesuatu yang kita katakan supaya semuanya itu tidak sia-sia. Nah kalau begitu ya kita harus mengendalikan lidahnya. Iya tapi Pak Jerdi kalau zaman sekarang media sosial itu kan mengendalikan jempolnya Pak. Ya karena setiap kali ya apa yang dilakukan oleh jempol itu kan keluar juga dari perkataan kita. Saudara tolong supaya kita senantiasa dapat mengendalikan diri kita. Tolong supaya setiap perkataan-perkataan itu bermakna dan tidak sia-sia begitu ya. Inginnya memuji orang. Wah, kau kekasihku. Engkau begitu cantiknya, begitu. Kamu cantik pisan loh, cantik banget. Tapi sayang enggak ada yang lihat gitu. Ya sama saja saudara. Itu perkataan yang sia-sia. Yang kedua, yang ketiga saudara, sebelum kita berkata-kata kepada orang lain, kita harus kritis dan menyaring setiap apa yang hendak kita katakan. Nyaringnya itu gimana? Gampang, ada tiga tahap sebelum pada akhirnya kita mengatakan kepada orang lain. Yang pertama, apakah yang kita katakan itu mengandung satu kebenaran. Seringkali kita mendapatkan informasi, kita harus teliti dulu apakah ini benar-benar ya sesuai dengan yang diterima atau sudah ada bumbu-bumbunya ini dan itu. Nah kalau memang itu sudah benar, saring lagi apa yang kita katakan itu adakah membawa kebaikan atau tidak. Kalau tidak membawa kebaikan meskipun benar ya sudahlah, stop sampai di sini. Dan yang ketiga, kalau memang itu benar baik, saudara saring lagi yang ketiga. Berfaedah enggak, bermanfaat enggak. Ada faedahnya bagi saudara, faedahnya bagi orang lain, membangun kehidupan orang lain, atau kebersamaan kita atau tidak. Kalau tidak, ya sudah cukup selesai. Sehingga kita tidak terus-menerus melanjutkan perkataan-perkataan yang lain, terus ngomong kepada yang lain begitu ya. Sampai di situ aja berhenti sudah. Kalau gong itu kita pukul, dia mantul ke sana kemari, pada akhirnya hilang suaranya. Tetapi kalau gosip kita ngomong, dia mantul ke sana bukannya hilang, tambah besar suaranya, tambah menarik, tambah bumbunya. Susah kemudian untuk dikendalikan seperti api dan sesuatu yang buas tadi. Makanya saudara, kita lihat dan waspadai penyakit lidah itu. Yang pertama ya gosip gitu ya. Yang kedua banyak bicara. Yang ketiga perkataan yang sia-sia tadi. Ya, terlalu cepat bicara dan suka berdusta. Kita harus melihat apakah yang kita katakan semuanya itu mencakup ketiga hal tadi, ya, muncul dari kedalaman hati kita, dan apakah kedalaman hati kita sudah baik, memuliakan Tuhan atau tidak. Saudara-saudara sepupu kita itu mereka membangun hidup ini dengan baik, dengan kultur-kultur yang sekarang tokoh-tokoh mereka itu Ainun Najib apa ya, yang sudah meninggal saudara. Mereka membangun mulai budaya-budaya salam gitu, assalamualaikum atau apalagi gitu ya. Saudara harus lihat itu saudara, dan itu memperkuat akan apa ya, kepribadian mereka, identitas mereka. Lalu orang-orang Kristen apa identitasnya? Kultur yang dibangun apa? Ketika mereka bangun dulu, tahun-tahun dulu saudara terima telepon apa pernah? Kalau dari orang lain atau malah assalamualaikum, enggak kan? Sekarang kalau kita terima telepon, assalamualaikum. Sampai suatu saat saya kebingungan, biasanya selamat siang, halo, ini, halo, assalamualaikum. Nah, saking bingungnya saya juga jawab, assalamualaikum. Sama-sama, halusnya waalaikumsalam kan? Yang dibangun kita, orang-orang Kristen di dalam membangun apa ya, kebudayaan atau apa itu apa? Kita kadang-kadang kemudian shalom. Shalom ketemu shalom begitu kan. Shalom itu apa tuh? Itu suatu doa loh saudara, doa di mana ya biarlah damai sejahtera, kesehatan ya secara spiritual dan juga secara material itu ada dan hadir dalam hidupmu. Shalom alaikum. Damai sejahtera bagimu begitu kan? Ya orang-orang Islam makanya assalamualaikum gitu. Mereka juga itu sebagai doa. Lah orang Kristen shalom, shalom edan koe suara keto. Doa habis itu diedan-edan ke, digoblok-goblok ke, ya gimana? Prihatin gitu ya saudara. Ya itu saudara, sehingga pada akhirnya ya dengan setiap saringan-saringan bagian yang ketiga tadi, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dapat ikut serta di dalam membangun kehidupan ini. Ketiga hal itu membantu kita, saudara dan saya, yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mewaspadai kita menjadi orang yang bijak. Pergunakanlah lidah kita untuk memuliakan Allah, menguasai hati dan setiap kata-kata untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan membawa laknat, kutuk bagi orang lain, dan kita harus konsisten. Karena lidah itu harus, ya seperti dikatakan Yakobus, seperti sebuah pohon yang tidak mungkin mengeluarkan dua jenis buah. Yang satu dari mata airnya, buah yang manis maupun mungkin yang kecut, atau satu mata air tidak mungkin mengeluarkan tawar dan asin. Nah, pada akhirnya saudara, di sini yang harus kita ingat, berhati-hatilah dengan perkataan. Jika sudah melukai hati seorang bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu walaupun sudah dicabut, tetap meninggalkan bekas dan tidak akan pernah bisa dipulihkan seperti sedia kala. tidak mudah memang untuk mengendalikan perkataan, mengendalikan lidah. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendengarkan hati yang menjadi sumber dari segala apa yang keluar, maka paling tidak kita akan bisa semakin menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Dan ketika saudara bisa melakukannya itu, maka kerajaan Allah ini akan terwujud di dunia, bukan di sana, di sini sekarang. Karena apa? Hidup kita ini adalah miniatur dari kerajaan Allah. Di mana ada pengampunan, di mana ada kasih, di mana ada perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan semangat, yang memberikan pengharapan, sehingga di dalam diri saudaralah menjadi banyak pengharapan bagi manusia dan dunia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Marilah jemaat kita bersama-sama berdiri, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau firman-Mu mengingatkan kami, mengoreksi kami, bahkan firman Tuhan berbicara keras kepada kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat memahami dan melihat setiap perkataan-perkataan yang kami sudah ucapkan menjadi sesuatu yang serius di dalam kehidupan kebersamaan kami. Mungkin kami telah memporak-porandakan akan satu kebersamaan yang terjadi, sehingga membuat orang-orang di sekitar kami tersakiti. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa dapat mengendalikan segala amarah-amarah yang ada di dalam diri kami, dan kami berdiam diri sehingga dengan demikian tidak terjadi hal-hal yang fatal yang meruntuhkan kehidupan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul di dalam kehidupan mereka, entah mereka yang bergumul dalam penderitaan, sakit, penyakit, upaya-upaya untuk membangun akan perekonomian dan membangun akan kebersamaan di dalam keluarga. Tolonglah dengan situasi yang sulit yang harus dihadapi, yang tidak membuat mereka berkecil hati, tetapi selalu memandang kepada Tuhan sendiri. Anak-anak kami dalam hidup dan masa depannya, mereka yang menempuh studi untuk mencapai cita-cita dan cinta, kiranya Tuhan jaga dan tolong. Mereka yang berada di luar kota, berada di dalam perantauan ataupun di luar negeri, kiranya Tuhan berkati mereka. Jagalah mereka agar hidup dan masa depan mereka selalu terjaga oleh Tuhan dan terselamatkan. Juga dengan gereja kami, kami mohon kebersamaan ini di dalam satu persaudaraan boleh terus dapat terbina dengan baik, saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan biarlah dengan demikian kami menjadi miniatur dari kerajaan Allah di GKI Peterongan ini. Dan ya Bapa, tolong pula kepanitiaan-kepanitiaan yang sudah terbentuk, panitia bulan keluarga beserta dengan acara-acara yang telah dipikirkan bagi kebersamaan anggota jemaat, dan juga kepanitiaan yang masih dalam proses pembentukan, panitiaan Natal dan juga kepanitiaan Jubilium. Biarlah di dalam satu visi dan misi yang sama, derap langkah yang sama, kami berjuang bersama untuk membangun kehidupan kebersamaan di dalam persaudaraan ini. Karenanya Tuhan tolong, biarlah setiap jemaat Tuhan memiliki satu kerelaan hati dan ikut ambil bagian dengan tidak merasa terluka ataupun merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, namun sebaliknya dengan seluruh pengorbanan seperti yang Tuhan lakukan, kami dapat ikut ambil bagian di dalam pengembangan gereja Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Akhirnya kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, tolong upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kami, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang menjadi cita-cita dari para pendahulu, pendiri daripada bangsa ini, biarlah boleh terwujud. Dan masing-masing tidak memikirkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Orang-orang yang Tuhan telah pilih dan tempatkan di dalam pemerintahan, biarlah mereka tetap memiliki nurani, dan dengan demikian mereka juga ikut ambil bagian di dalam membangun akan bangsa dan negara kami. Dan kami juga ingin berdoa bagi perdamaian dunia, bagi persoalan-persoalan dunia secara internasional, masalah pengungsi. Kiranya juga Tuhan berkati agar dengan demikian ya Bapa, sungguh mereka yang saat ini berada dalam penderitaan boleh menerima akan satu perhatian daripada sesama, karena bagaimanapun juga kami semua adalah ciptaan-Mu, dan biarlah kami saling mengasihi dan memelihara hingga dunia ini berada dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, masuki kehidupan kami dan juga istirahat kami pada malam hari nanti. Biarlah Engkau memulihkan tubuh dan jiwa kami hingga dengan demikian kami dimampukan untuk dapat menghadapi dan menikmati hari yang baru, di dalam kehidupan yang baru, minggu yang baru, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan di dalam kesemuanya itu sungguh kami bersyukur, karena Engkau Allah kami yang telah membangun satu kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sambut dan dengar doa sembahyang kami, karena kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa.